SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS Tigrinya እዩ። ሰላም በየነሰመርአ ንሎሚ ሶሉስ ክልተ ተሓሳስ ክልተ ሽሕን 25 ዝተዳለወ ሓፀርቲ ዜናታት ተቐርበልኩም ፈለማ ኣርስታቶም ኣብ ሆንግ ኮንግ ምስ ምብራዕ ህንፃታት ዝተተሓሓዘ 13 ጥርጡራት ተታሒዞም መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝወሰዶ ስጉምቲ ኣብ ትግራይ ሕፅረት ባጀት ከም ዘጋጠመ ተገሊጹ ኣብ ኢትዮጵያ ሓንቲ ብቫይረስ ማርበርግ ዝተታሒዛ ሓሚማ ፀንሐት ጓል 15 ዓመት ሓውያ ካብ ማእከል ሕክምና ከም እተፋንወት ተፈሊጡ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ኣብ ሆንግ ኮንግ ብዘጋጠመ ዝኸፍአ ባርዕ ሓዊ ብዝተሓሓዝ 13 ጥርጡራት ኣብ ትሕቲ ቀይዳ ኣትዮም ኣብቲ ኣብታ ከተማ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ወረዳ ታይፖ ዝርከብ ኣፓርትማ ዋንፎክ ኮርት ብዝተኸስተ ባርዕ ቁፅሪ ናይቶም ዝሞቱ ሰባት ናብ 151 ክብ ኢሉ ኣሎ መንግስቲ ኣውስትራልያ ነቲ ከም ኣካል ኣብ ሓድሽ ሃገራዊ ትካል ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ኤኣይ ዝገብሮ ወፍሪ ኣስታት 30 ሚልዮን ዶላር ወፃኢታት ክገብር እዩ ሚኒስተር ኢንዳስትሪ ቲም ኣይረስን ተሓጋጋዚ ዲጂታዊ ቁጠባ ዶክተር ኣንድሪው ቻርለትን ከም ዝገለፅዎ ኣብ መጀመርታ 226 ናይ ኤኣይ ናይ ድሕነት ኢንስቲትዩት ንምምስራት 29.9 ሚልዮን ዶላር ተሰሊዑ ኣሎ ምክንያት ናይቲ ኣብ ተጓዓዝቲ ሕንፍሽፍሽ ፈጢሩ ዝርከብ ኣብ መላእ ዓለም ብኣሸሓት ዝቁፅራ ኤርባስ ኤ320 ዝዓይነተ ነፈርቲ ካብ ምብራር ምብኳርን ተወሳኺ ሓበሬታ ይቐርባ ኣሎ ኣብ ኣውስትራልያ መሃንድሳት ነቲ ኣብተን ነፈርቲ ዝነበረ ሶፍትዌር ንምሕዳስ ሓያሉ በረራታት ጄት ስታር ተሰሪዙ ኣሎ ኣብ ካሜሩን መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ኣብ ቀይዲ ምማቱ ስምባደ ፈጢሩ ወዲ 74 ኣነስቲ ኢካነ ጸጋማዊ ፖለቲካዊ መትከል ዝኽተል ኮይኑ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ተኣሲሩ ኣብቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅም ዝተኻየደ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ንቐንዲ መራሒ ተቃውሞ ቲኪሮማ ባካሪ ደገፉ ሂቡ ነይሩ ኣብቲ ምርጫ እቲ ንልዕሊ 40 ዓመት ነቲ ሃገር ዝመርሓ ወዲ 92 ዓመት ፖል ቢያ ከም ዝተዓወተ ተገሊጹ ፕረዚደንት ትግራይ ታደሰ ወረደ ኣብ ትግራይ ተገይሩ ዘሎ ምድስካል ባጀት መንግስቲ ትግራይ ንሰራሕተኛታት ዝኸፍሎ ደሞዝ ምስ ኣኑን ባንክታት ሕፅረት ጥረ ገንዘብ ከም ዘጋጠመንን ብምግላፅ ነቲ ተነቃፊ ሰላም ኣብ ሓደጋ ከም ዘእትዎ ኣጠንቂቑ ፕረዚደንት ታደሰ ወረደ ብሰንበት በዓል ሕዳር ፅዮን ኣብ ከተማ ኣክሱም ንምኽባር ተኣኪቡን ዝነበረ ህዝቢ ኣብ ዝገበሮ መደረ እቲ ፌደራል ባጀት ኣብ ዝድለየሉ እዋን ምድንጓዩ ነቲ ዘሎ ፀቕጥታት ኣሐይልዎ እቲ ምምሕዳር ውግእ ንኸይልዓል ዝከኣሉ ኣብ ዝገብረሉ ዘሎ እዋን ፀቕጢ ይፈጥረሉ ከም ዘሎ ገሊፁ ኣብዝሓለፈ ክልተ ኣዋርሕ እቲ ናይ ባጀት ድጎማ ናብ ትግራይ ከም ዘይተላእከን ንኣሰራርሓ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ምዕንቃፉን መነባብሮ ኣሽሓት ናይ ደሞዝ ሰራሕተኛታት ከም ፀለወን ገሊፁ ካይሮ ኣብ ሶማል ሰራዊት ከተውፍር ኣብ ትሸባሸበሉ ዘላ እዋን ሚኒስተር ምክልኻልን ሓለቓ ሰራዊትን ሶማል ናብ ግብፂ ከም ዝተላእኩ ተሓቢሩ ሚኒስተር ምክልኻል ሶማል ኣሕመድ ማኬሊን ፋቂ ምስ ሓለቓ ሰራዊት ተሃገር ኮይኑ እስትራቴጂካዊ ዝምድናን ዞባዊ ምትሕብባርን ንምድልዳል ዝዓለመ ቅድሚ ሕጂ ብዘይተነፀረ መገዲ ብሶኒ ናብ ግብፂ ከም ዝኣተወ መንግስታዊ ምንጭታት ተሓቢሮም ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ደቡብ ኢትዮጵያ ሓንቲ ብቫይረስ ማርበርግ ተታሒዛት ሓሚማ ፀንሐት ጓል 15 ዓመት ሙሉእ ብምሉእ ሓውያ ካብቲ ማእከል ሕክምና ከም እተፋነወት ኣፍሊጡ እቲ ቢሮ ትማሊ 31/2025 ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እታ ብኣምላክ ምትኩ ስማ ተሓካሚት ሕክምናዊ ምክትታል ክግበረላ ድሕሪ ምፅናሕ ካብቲ ቫይረስ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝሓወት ኣፍሊጡ እታ 15 ዓመት ዕድሚኣ ሓዊስካ ክሳብ ሕጂ 3 ሰባት ካብ ሕማም ቫይረስ ማርበርግ ድሒኖም ኣለው ብ31/2025 ኣብ 140 ሰባት ኣብ ተገብረ ምርመራ ላቦራቶሪ ሓድሽ መልከፍቲ ከም ዘይተረኽበ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝወፀ ሓበሬታ የመልክት ንፈለማ እዋን ኣብ ከተማ ጂንካ ካብ 488 ምርመራ ላቦራቶሪ 12 ሰባት እቲ ቫይረስ ከም ዘለዎም ተፈሊጡ ነይሩ 8 ሰባት ድማ በቲ ሕማም ከም ዝሞቱ ተረጋጊፁ ኣሎ ሓደ ሰብ ኣብዚ እዋን እዚ ሕክምናዊ ክንክን ይግበረሉ ከም ዘሎ ካብቲ ቦታ ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልክት ባር ሰማዕትና ሓፀርቲ ዜናታት ወዲና ኣለና እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ